Tervetuloa kuuntelemaan Kainuun ELY-keskuksen KAIPODia, jossa keskustelemme kainuulaisia koskettavista asioista yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Minä olen Veera Niutanen ja tällä tuotantokaudella syvennymme vieraideni kanssa siihen, millaista on olla yrittäjä ja maatilallinen maaseudulla nyt ja tulevaisuudessa.
Ja minä olen Kimmo Rauhatmaa ja kierrän ympäri Kainuuta juttelemassa siitä, mitä maatilayrittäjillä on mielen päällä.
Jos maaseutu ja sen elinvoimaisena säilyminen ovat lähellä sydäntäsi, on tämä kausi juuri sinua varten. Tuotantokauden viimeisessä jaksossa keskustellaan maaseudun tulevaisuudesta. Millainen on kainuulainen maaseutu 10 vuoden kuluttua, vai onko sitä lainkaan? Vieraikseni olen saanut Kainuun ELY-keskuksen maaseutupalveluyksikön päällikön Pekka Knuutisen.
Hei.
Sekä MTK Pohjois-Suomen toiminnanjohtajan Hanne Hurskaisen.
Moikka.
Tervetuloa. Kuluneen tuotantokauden aikana olemme keskustelleet tällä hetkellä ajankohtaisista tuulista maaseutu- ja maatalousyrittäjien arjessa. Olemme käyneet läpi muun muassa erilaisia tuki- ja rahoitusmuotoja sekä Euroopan unionin asettamia ehtoja, pohtineet maaseudun rakenteen muuttumista ja maanviljelijän osaamistarpeita sekä keskustelleet maatalouden vastuullisuuskysymyksistä. Tällä hetkellä Kainuun maataloustuotanto painottuu nautakarjaan ja maitotiloihin sekä heinäpeltoihin. Hypätään ensimmäisenä Sotkamon Suovaaralle kuulemaan, mitä Ketolan luomumaitotilaa pyörittävä Heikki Korhonen on Kimmon kanssa jutellut.
No millä sinä näet tämän Ketolan luomutilan tulevaisuuden 10 vuoden päästä? Te olette nyt 20 vuotta tuottanut luomumaitoa.
No, jos ei ihan kuperkeikkaa tämä nykyinen järjestelmä heitä, niin kyllä meillä todennäköisesti lehmiä vielä on ja luomussa ollaan pysytty. Että tuohon voisi oikeastaan sanoa sen, että monestihan se asiat henkilöittyy valvoissa portaassakin, niin siellä jos on eteenpäin kahtuvia ihmisiä sekä ELYssä että Sotkamon kunnassa tai yleensä kuntaa päättäjissä, jotka näkee sen isossa kuvassa, miten ratkaisevia toimivat maatilat suomalaisessa maaseudussa on, niin silloinhan meillä myös tällä käytännön tasolla niin se eteenpäin meno turvataan, että jos ruvetaan jonkin joutavasta niuhuttamaan ja saivartelemaan yksityiskohtaisista asioista, niin silloin se heti rupeaa vastatulta meillekin tänne kentälle tuomaan, että se sama positiivinen vire, mikä on tähän asti saatu niin kuin koko kentällä piettyä, niin silloin meillä on mahdollisuudet ja eväät niin kuin jatkaa pitkälle tätä hommaa kaikilla meillä, ketkä tällä kentällä toimii.
Vaikuttaisi siltä, että Heikki katsoo tulevaisuuteen positiivisin mielin. Mikä teidän mielestänne on tulevaisuuden suunta?
No jos katsotaan 10 vuoden päähän, että mitä kainuulaiselle maataloudelle kuuluu, niin mä olen aivan varma siitä, että sille kuuluu hyvää. Ja se on elinvoimainen, ennen kaikkea edelleen nautakarjatalouteen pohjautuvaa, vahvaa tuotantoa. Täällä on Kainuussa kaikki olosuhteet sen puolella, että voidaan menestyä jatkossakin. Mietin Heikin kommenttia tuosta, että paljon on merkitystä sillä, miten meillä hallinto tai ELY tai muut, ylipäätään muutkin sidosryhmät suhtautuu siihen maatalouteen. Mä oon hänen kanssaan kyllä siitä tosi paljon samaa mieltä. Että se puhe, mitä me niin kun puhumme maataloudesta, niin sitä puhetta me myös toisaalta toistamme eteenpäin. Eli se on sellainen, mitä kannattaa pitää niin kun aina mielessä. En usko, että maatalous on Kainuusta mihinkään loppumassa. Meille voi jopa tulla ihan uusia tuotannon aloja tässä ilmastonmuutoksen myötä ja toisaalta eri niin kun maataloustuotteiden kysynnän vaihteluiden perusteella.
Kyllä tänä päivänä tuo huoltovarmuus on noussut koko yhteiskunnassa niin merkittäväksi ja siinä ymmärretään tämä omavaraisen ruokahuollon merkitys jatkossakin, että näkymät siinä mielessä kyllä on tulevaisuuteen ja kyllä täällä tarvitaan tietysti sitten niihin uskovia ihmisiä, jotka myös itse uskoo niihin mahdollisuuksien näkee mahdollisuutensa. Että toki täällä historia kertoo, että nämä tilamäärät on tippunut samalla suurentunut, eli täällä tarvitaan niitä, jotka voimakkaasti kehittää niitä tilojaan ja sopeutuu niihin markkinavaatimuksiin, mitä maailma tuo tullessa.
Entä miten Euroopan unioni ja Euroopan tilanne tulevat vaikuttamaan maatalouteen tulevaisuudessa?
No sanoisin näin, että Et nyt jo ollaan niinku sellaisen rakennekehityksen keskellä, että ei varmaan olla niinku EU:hun liittymisen jälkeen niin tällaista koettu. Tämä on osittain meidän kansallista alkuperää oleva, mutta myös ihan ehdottomasti tästä Euroopan yhteisestä maatalouspolitiikasta lähtöisin. Ja me eletään myös sillä tavalla historiallista aikaa, että Euroopassa on sota, viittaan tähän Ukrainan tilanteeseen. Ja sitten kun nähdään nyt, mitä sitten tulevaisuudessa kenties siinä hetkessä, kun Ukrainassa on jonkunlainen rauha saatu solmittua, niin vahvastihan nyt näyttää siltä, että Ukraina on sitten jollain aikataululla liittymässä osaksi EU:ta ja on ihan valtavan kokoinen maatalousmarkkina. Ja se tulee kyllä niin kuin mullistamaan tämä meidän eurooppalaisen maatalouspolitiikan, koko oikeastaan niin kuin myös globaalin markkinan tietyllä tavalla, että me ei voida enää suitsia sitten Ukrainan vaikutusta niin kuin Euroopan tasolla. Ja toisaalta joudutaan ottaa se Eurooppaan matkaan, niin silloin se vaikuttaa myös siihen tasapainoon, mikä meillä on globaalissa vaikkapa viljamarkkinassa. Se varmasti tulee haastaa meitä suomalaisia. Se tulee olemaan aidosti aika semmoinen erikoinen ajanjakso ja ehkä meidän pitäisi nyt pystyä niin kuin tavallaan kääntämään katsetta siihen suuntaan, että mitä ne vaikutukset tulee olemaan ja vähän niin kuin olla etukenossa tekemässä jo asioita, vaikkei kaikki olekaan vielä varma, mitä Pekka sä ajattelet siitä.
No eihän me tuosta EU:sta varmaan olla ihan heti eroon lähtemässä ja maatalouspolitiikkahan on siellä ollut jo iät ja ajat niin kuin yhteistä politiikkaa, että meidän täytyy sitten Suomena sieltä löytää oma paikkamme ja omat keinomme ja totta kai ajaa siellä omaa etuamme, että täälläkin, vaikka me ei olla niin, kun Eurooppaan verrataan, niin vahvaa maatalousaluetta, etes niin kuin Suomen parhaat olot, niin ei pärjää missään tapauksessa. Ilmasto ei niin paljon niin äkkiä lämpiä. Että kyllä se vaikuttaa ja tarvitaan siellä edun ajamista, että turvataan myös jatkossa täällä omavarainen tuotanto.
Voiko meillä olla jotain vahvuuksia Euroopassa meidän alueista tai tuotannosta?
No ainakin niin kuin ehdottomasti maaperän puhtaus. Että se ei ole enää edes Euroopassa itsestään selvää, että maaperä olisi siinä kunnossa, että voidaan tuottaa turvallisesti kasveja, lopputuotteita, sitä kautta käyttää niitä edes välttämättä eläinten ravinnoksi. Ja tietysti sit meidän mielettömät vesivarat, että meillä on myös niin kuin vedet ovat puhtaita, siis pintavedetkin verrattuna moneen Euroopan maahan. Ja ylipäätään meillä on pintavettä, että ei tarvitse kuin mennä Baltian maihin matkailemaan ja näkee sen, että pintavesikään ei ole mikään itsestäänselvyys. Suomessa sitä kyllä piisaa. Ja Kainuussa on laajoja alueita, missä maatalouden harjoittaminen on edelleen niin kuin mahdollista myös yhteiskuntarakenteen puolesta. Täällä ei, miten nyt sanoisi positiivisesti sen, että ei ole kyllä niin kuin siitä asutuksesta välttämättä tunkua, niin siinä mielessä meillä on valtavasti kyllä täällä mahdollisuuksia, kun sitten taas osataan pelata niiden tiettyjen haasteiden kanssa.
Joo, kyllähän tuo vesi alkaa tietyllä alueella olla jo Euroopassa se ongelma, että ja sitähän ennustetaan sitten, mitä pitemmälle mennään, niin että siitä tulee se ratkaiseva tekijä ja sitä luojan kiitos meillä on, että välillä ihan liikaakin ja väärään aikaan, mutta se on kuitenkin, vesi on ihan elämän edellytys ja sitä meillä riittää, että kyllä se mahdollista. Ja kyllähän sitten, jos sanotaan, että maailma mullistuisi, ei nyt ehkä varmaan 10 vuodessa, mutta pitemmässä horisontissa, niin meillä on maata vielä varmaan semmoistakin, joka käy, jos pulaa tulee, niin maatalousmaksi, vaikka nyt on metsäkatoasetuksia ja muita, jotka suitsii sitä alan raivasta, mutta maailma voi myös muuttua ja silloin meillä on myös mahdollisuuksia.
Mä haluaisin tähän sen verran jatkaa esimerkiksi perunasta, että Keski-Euroopassa perunaviljely ja kasvattaminen vaatii niin kuin huomattavasti pidemmän ajan kypsyäkseen, mitä esimerkiksi Suomessa. Ja aika sinänsä erikoista, että meillä se ei ole noussut kilpailuvaltiksi. Meillä se kasvaa siitä kesäkuun alusta elokuun loppuun niin kuin syöntikelpoiseksi, mutta me tarvitaan Keski-Euroopassa 5-7 kuukautta siihen, että se on sitten elintarvikekelpoista. Tämähän on toisaalta vähän sulaa hullutta, että Suomi ei olekaan niin kuin perunan vientimaa, voisi olla. Ja meillä on myös sitten niin kuin tautivapaata tuotantoa myös Kainuussa. Eli sen takia niin kuin näkisin, että meillä on varmasti käyttämättömiä tuotantosuuntia, niiden volyymiä ei ole vielä hyödynnetty riittävästi.
Eikä tätä ruoan puhtausta ole sinällään onnistuttu niin kuin siinä markkinoinnissa käyttämään vielä hyväksi ja tekemään siitä niin kuin erikois- ja premium-tuotteita, joita me kaupataan maailmalle, eikä sitä kilpailla sen pulkin kanssa, mitä muualta tulee.
Joo, siis tuohon pakko jatkaa. Hienoa, että sä nostit ton esille, koska jos ajatellaan vaikka hiilijalanjälkiä, mitkä meidän naudanlihalla on tai maidollakin, niin ne on niin kuin kaukana siitä globaalista hiilijalanjälkitilanteesta, mikä on naudalla ja maidolla. Ne on niin kuin ihan murto-osa siitä, mutta se ei näy meillä vielä yhtään missään käytännössä. Se ei näy niin kuin meidän kuluttajien valinnoissa, se ei näy siellä kaupan tiskillä heille, vaan tässä terveisiä, että voisitte pistää sen näkymään. Ja ei se kyllä tietysti näy tässä meidän niin kuin puheessakaan riittävästi, että meidän pitäisi paljon rohkeammin tuoda sitä esille, että se Suomessa kasvatettu nauta, Kainuussa kasvatettu nauta nurmipohjaisella rehustuksella, niin sen hiilijalanjälki on niin kuin huomattavasti kohtuullisempi, mitä on sitten vaikka USA:ssa tuotetulla tai brassilihalla. Meillä on, mä jaksan korostaa nyt tätä, että meillä on niitä mahdollisuuksia, mitkä meidän pitää vaan uskaltaa kääntää hyödyksi.
Mainitsittekin kuluttajat, joilla on vaikutusta markkinoihin ja megatrendeihin. Heikkikin mainitsee seuranneensa keskusteluja, siirrytään siis jälleen Ketolaan.
Kyllä sitä keskustelua seurataan ja kuunnellaan hyvin tarkkaan ja tietyllä tapaa sitä ettei se pyöritellä mielessään sillä lailla, että jos tai ihmiset jättäytyy tyystin eläinperäisestä ravinnosta pois sekä maijosta että lihan käytöstä, niin että minkä takia me täällä sitten pyörittään ja tätä hommaa touhuttaan eteenpäin. Mutta kuitenkin me on sitä nyt jäsennetty sillä tavalla mielessä, että mieluummin kuin täysin niin kieltäytyä niistä, niin suuntaavuttaisiin niin kuin kohtuukäyttöön, että ei mentäisi niin kuin poukkoilemalla äärilajista toiseen, että ihmiset on kautta aikojen sekasyöjiä ollut, ne ei ole yksistä lihaa syönyt ikinä, ne ei ole yksistä eläinperäisiä tuotteita syönyt ikinä, niillä on aina vuosisatojen, vuosituhansien ajan ollut käytössä ruokavaliossa myös kasviperäiset elintarvikkeet, että jatkettaisiin sillä ja pyrittäisiin valihtamaan ympäristöystävälliset ja kestävästi tuotetut elintarvikkeet kaupan hyllyllä ja pysyttäisiin ennen muuta niin kohtuu käyttömääristä. Puhutaan paljon siitä, että maapallon ruokkiminen ei luomu, varsinkaan luomu ei ruoki koko maapalloa, mutta se on yksi vaihtoehto ja yksi tuotantomuoto siinä kokonaisuudessa. Ja kun jokainen sen ruokalautasensa täyttää, niin täyttää sen kohtuumäärällä ja mahdollisimman lähellä tuotetulla elintarvikkeella ja puhtaalla ja laadukkaalla raaka-aineella. Niin.
Kyllähän kuluttaja on kuningas, että sitä pitää tuottaa, mitä niin kuin asiakkaat ostaa ja siihen suuntaan on koko ajan oltu menossa. Ja kyllähän maataloista yhä isompi osa alkaa mennä tämmöiseen sopimustuotantohommaan, eli jalostava porras on kytköksissä kauppaan ja sieltä tulee tietoa, että mitä kuluttajat haluaa ja kuinka paljon sitä menee ja siitähän tehdään tuotantosopparia ja sitä tuotetaan ja sitä pyritään kehittämään ja totta kai sitten tuotteita jalostetaan, että siihen mukaudutaan, miten kuluttajat mukautuvat.
Joo, mehän ollaan nähty tässä nyt viimeisen vuoden aikana se, että miten nimenomaan se markkina kuluttajien kulutustottumusten hetkellinenkin muutos voi vaikuttaa tuotannon alan niin kuin kysyntään. Et juuri mitä Heikki tässä puhuu luomumaidon tuotannosta, niin siellä ollaan koettu niitä hetkiä nyt, että luomumaidolle ei olekaan sellaista kysyntää, mitä on aikaisemmin ollut ja ihan puhtaasti johtuu niin kuin hintatilanteesta. Sillä tavalla markkinavaikutukset voi olla nopeitakin ja tietysti se haastaa sitä meidän tuotannon alojen niin kuin reaktiokykyä siihen markkinan muuttumiseen ja totta kai myös niin kuin teollisuuden toimintaa. Mä en usko, että Suomesta on tulossa kasvissyöntiyhteiskunta. Tuossa joku päivä takaperin lueskelinkin Luken tekemiä skenaarioita siitä, että miten Suomessa maatalous tulevaisuudessa makkaa niin sanotusti. Ja siellä puhuttiin esimerkiksi kasvissuomesta, joka sitten tarkoittaisi isossa mittakaavassa sitä, että meillä täytyisi niin kuin jopa tinkiä ravinnon ravitsemusvaatimuksista, että jos siirryttäisiin puhtaasti pelkästään kasvisruokaan, niin ei pärjättäisi ensinnäkään suomalaisella peltopinta-alalla, vaikka sitä vapautuisi kotieläintaloudesta. mutta sitten myös kärsittäisiin ihan aidosti esimerkiksi proteiinin puutteesta. Että sitä ei niin kuin suomalaisella viljelyllä pystyttäisi katsomaan. Ne oli mun mielestä tosi mielenkiintoisia. Suosittelenkin kaikkia kuuntelijoita tutustumaan niihin. Ne oli aidosti jännittäviä mietintöjä ja ihan faktaan perustuvaa. Meidän pitää tarttua siihen kasvissyönnin lisääntymiseen niin kuin positiivisella otteella kiinni. Sehän on maataloudelle mahdollisuus. Se on myös kainuulaiselle maataloudelle mahdollisuus. Mä nyt äsken jo puhuin niistä perunoista. Kainuussa on myös ollut vahvaa avomaavihannestuotantoa ja marjatuotantoa. Ja meillä on niin kuin siinä varmasti lisääkin potentiaalia, jos pystytään sitten toisaalta keksimään niitä keinoja, millä siitä jää enemmän lisäarvoa tähän maakuntaan. Et siinä mielessä kuluttajaa pitää kuunnella. En usko hetkeäkään siihen, että niin kuin ylhäältä päin voitaisiin heitä ohjailla tekemään niin kuin jokin toinen ryhmittymä haluaisi.
Kyllä on aina ollut kasvissyöjiä, tulee useamman ja saa olla, mutta varmaan suuri osa on ihan niin kuin tuossa Heikki sanoi, niin sekasyöjiä ja niin tulee olemaan ja muotivirtauksia tulee ja jopa näitä terveyspuolelta, milloin mikin on kananmuna on myrkkyä ja milloin mikin on myrkkyä, mutta sitten se siitä ajan kanssa tasoittuu, että aika monipuolisesti tällä syy on varmaan jatkossakin.
Jonkun verran toittekin esiin Kainuun vahvuuksia tässä tulevaisuuden skenaariossa, niin onko vielä jotain, mitä ette ole maininnut?
Mä jäin miettimään, että onko mulla jäänyt joku huippujuttu tässä nyt niin kuin mainitsematta, koska mä puhuin jo siitä, että kuinka paljon täällä on pinta-alaa tarjolla, vettä, puhdasta ilmaa, sitä en kyllä maininnut. Mutta maaperä on puhdas ja ei ole sit sellaista niinku asutustihentymiä, jotka merkittävästi haastaisi sitä maatalouden toimintakenttää. Sitten täällä on myös sitä monipuolista tuotantoa. Nautatuotantoa on mahdollista vielä tästä nykyisestä kyllä kasvattaa. Sitten toisaalta täällä on tietysti niitä sellaisia alueita, missä voisi olla myös muiden märehtiöiden tuotanto mahdollista, että lähinnä ajattelen lampaita ja vuohia, mikäli niistä jalostetulle elintarvikkeelle tulisi niin kuin vahvempi kysyntä Suomessa. Itse asiassa on vähän hassua, että meillähän syödään tosi paljon ulkolaista lammasta ja meillä on myös niin kuin etnisiä tulijaryhmiä, jotka käyttää sitä lammasta mielellään, mutta sitten meillä ei ole kyennyt kotimainen tuotanto niin kuin nousemaan siihen kysyntään vastaavaksi. Ja siinä on tietysti monia haasteita, eikä ne haasteet täällä Kainuussakaan ole kadonneet, että lammastuotannon saaminen kannattavaksi niin on kyllä niin kuin iso kysymys, miten se onnistuu. Mutta näen, että siinä voisi olla sellaista jonkun mittakaavan kehittämisen paikkaa ja rohkeutta pitäisi olla tarttua siihen, että miten se voisi ollakin jatkossa suomalaista lammasta, eikä sitten Uudesta-Seelannista, Australiasta asti tänne haalattua meriteitse. Uskallan väittää, että se ei ole oikeasti edes maultaansa mitään sellaista, mitä on sitten se Suomessa tuotettu lammas. Ihan kokemusperäisesti väitän tämmöistä. Mitä sä, Pekka, oot mieltä?
Varmaan usko sitten, että täällä se nautakarjatalous ja heinäpellot on se vallitseva jatkossakin, että rikosmaataloutta kaikenlaista, niin todennäköisesti siinä mittakaavassa, mitä niin kuin Kainuun kulutus tässä lähellä vie ja tarvitsee, niin siinä on mahdollisuuksia isossa mittakaavassa. En nyt näe, että sitten jossakin erikoistuttaisiin viemään ihan niin kuin valtakunnan tasolle. Että kyllä se nämä heinäpellot on vallitsevia täällä varmaan jatkossakin. No, nautakarja ja sitten, niin jos lampaita tulee, niin hyvää vai?
Heinään kyllä tartun sen verran, että en ala mainostaa mitään firmoja, mutta Googlesta voi kuuntelijat katsoa, että tuohon Pohjois-Pohjanmaan puolelle on nyt syntymässä tämmöinen heinän jalostustehdas, joka vie sitten sen tavaran ulkomaille, vie tuonne Lähi-Itään tai siis käytännössä arabimaihin ja heillä on myös tavoitteena viedä sitä Japaniin ja mahdollisesti Koreaan ja se menee nimenomaan eläinten rehuksi. Ja vaikka tässä nyt ei Kainuussa niin kuin merisatamaa aivan liki ole, niin en kyllä näe mitään estettä sille, etteikö täälläkin voisi toisaalta olla sen heinän hyödyntämistä niin kuin tämmöisen teollisuuden toimesta. Ja tästä niin kuin hyvät liikenneyhteydet kuitenkin on joko Oulun suuntaan satamaan tai sitten rautateitse jonnekin vähän kauemmaksi laivattavaksi. Että siinä voi tulla semmoinen ihan yllättäväkin kilpailija kainuulaiselle muulle maan käytölle ja maataloudelle, jos he päättävät rantautua sitten tänne.
Viedään täältä puuta ja puutavaraa, niin siinä ne menee pyörien päällä heinätkin.
Mielenkiintoista. Päästiin nyt vähän näihin mahdollisuuksiin, joita meillä vielä on käyttämättä, niin tuleeko vielä muuta mieleen?
No ehkä sellainen niin kuin toiminnan volyymin ja mittakaavan, ei voi sanoa, että kasvattaminen eikä tehostaminen, mutta sellainen tarkentaminen, että sitä kautta pystyy kyllä Kainuussakin niin kuin tuottamaan siihen ketjuun lisää euroja. Ja ajatellaan teknologista kehitystä, digitaalisuuden mahdollisuuksia, niin ihminen on niin, niin viisas eläin, että sillä on mahdollisuus näitäkin tämän ajan haasteet, vaikka ilmastokysymyksiä tai ympäristökysymyksiä, ratkoa kyllä sitten sillä kehitystyöllä. Ja mä jotenkin odotan nyt maatalouteen semmoista uutta boostia teknologiasta. Sieltä voi tulla uusia tapoja tehdä täsmälannoituksia, täsmäviljelyä. Tsekataan paljon tarkemmin ne maaperän ominaisuudet ja voidaan niin kuin kohdentaa juuri oikeille lohkoille vaikkapa sitten ne sellaiset eniten lisäarvoa tuottavat kasvit. Jos puhutaan vaikka perunasta tai avomaan muusta tuotannosta, marjoista, niin löytää niille sitten niin kuin kaikkein parhaat lohkot. Tai jopa sitten, jos ajatellaan nurmituotantoa, tai vaikka rehuviljan tuotantoakin täällä Kainuussa, mikä tällä hetkellä ei ihan vielä kuitenkaan kauhean yleistä ole, mutta lajikejalostuksen kautta, niin mikä ettei se täälläkin voisi edistyä, vaikka meillä niin kuin kasvukauden olosuhteet vielä rajaa sitä. Et jos mietitään, yleensä vähän hassu katsoa kauheasti taaksepäin, mutta et on kuitenkin menneinä vuosikymmeninä tuotettu jonkunlaatuista leipäviljaakin täällä seudulla. Ja vaikka historiallisesta syystä on painotettu siihen nautakarjatalouteen, niin semmoisia niin kuin uusia avauksia miettiä sitä, että rohkeasti kehittämään muutakin kuin sitten pelkästään niitä vahvoja tuotantosuuntia.
Kyllähän tällaista oltuja pitää olla niin kuin silmät auki, mitä tuolla muuallakin tehdään, että Suomi on aika pieni tekijä niin kuin maataloussektorillakin ja kyllä sitä tulla ympäri maailmaa kehitetään kaiken aikaa ja siellä pitää olla niin kuin vainulla ja seuranta päällä koko ajan, että mitä siellä keksitään ja ei tämä teknologian kehitys niin kuin tähän pysähdy, että sieltä tulee uutta ja tulee myös muuta ja ajan saatossa olosuhteet muuttuu, niin siellä voi tulla uusia kasvia, joita kannattaakin tehdä täällä ja hintasuhteet voi muuttua ja kaikki, että kyllä siinä pitää niin kuin varpeillaan sillä olla ja seurata sitä maailmaa, eikä tuudittautua, että näin se jatkuu, kun on viimeiset 10 vuotta jatkunut.
Ja toisaalta tämä meidän tämänhetkinen aika vauhdikaskin rakennemuutos voi sitten tuodakin sellaisia uusia mahdollisuuksia, että vapautuu tavallaan isompia alueita maatalouden käyttöön, kun osa pienemmistä tiloista lopettaa ihan omasta halustansa, toiset tietysti ehkä olosuhteidenkin pakosta, mutta siellä voi vapautua peltopinta-ala ja se voi luoda sellaisia mahdollisuuksia, että jonnekin alueelle tullaankin niin kuin ihan uuden tuotannon ja uuden ajatuksen kanssa, että hei, tässä on nyt 600 hehtaaria peltoa tarjolla, että miksikäs ei juuri tänne rakennettaisi vaikka yhteisnavetoita tai muutenkin isompia yksiköitä, jotka sitten niin kuin pystyy tietyllä tapaa suuruuden ekonomia lainalaisuuksien kautta niin toimimaan hyvinkin kannattavasti ja tehokkaasti. Et mä näen tässä mahdollisuuksia, vaikka se rakennekehitys on osaltaan tietysti semmoinen niin kuin paljon mietityttävä asia monellakin tuottajalla, niin siinä on myös jotain mahistakin.
Aiemmin viittasitte siihen, että esimerkiksi kuivuus tai ylipäätään ilmaston lämpeneminen ei vielä vaikuta Kainuun maatalouteen. Miten ilmastonmuutos kuitenkin tulevaisuudessa tulee vaikuttamaan tuotantoon?
No me ehkä menetetään niitä suomalaisen talven, kainuulaisen talven niin kuin parhaita puolia, että roudan syvyys voi mataloitua. Voi jopa käydä niin, että meillä ei ole enää routaisia talvia siinä määrin, mitä on aikaisemmin ollut. Kyllä se nähdään niin kuin ehkä jo tällä hetkellä, että lumi tulee myöhemmin ja lumipeite voi olla niin kuin pienempi kuin aikaisemmin. Ja sitten tietysti että paljonko sitä pakkasta minäkin talvena tulee. Että se on kasvitautien tuholaisten kannalta ollut äärettömän hyvä asia, että meillä on, on kunnolla pakkasta ja sitten toisaalta, että meillä on myös se routasen maan mururakenteen niin kuin ylläpitämisen kannalta, niin, niin se, on, se on ollut niin kuin hyvä asia. Ja sitten toisaalta tuosta Pekka sanoi sitä, että sitä vettä voi joskus olla sitten liiankin kanssa ja se on tietysti se ilmastonmuutoksen yksi semmoinen ikävä skenaario täällä alueella, että pitempään syksyllä on märkää, mutaa, velliä, joka on niin kuin sellainen seikka, että se vaikeuttaa vaikka rehunkorjuuta tai ylipäätään pelloille pääsemistä, kaikkea niin kuin viljelytöiden tekemistä. Ja sitten jos se aikaisemmin keväällä taas tulee se mutavaihe, niin, niin sitten meillä voi olla niin kuin pitkään sitä, että se vesitalous ei ole kunnossa pelloilla. Ja siinä on niin kuin sellaista haastetta. Ja sitten toisaalta, että vaikka niin kuin lämpösummat saattaa kasvaa, kasvukausi hiukan pidentyä, niin se meidän niin kuin päivän pituus edelleen sitten kuitenkin antaa sen oman rajoitteensa. Että se auringon valon määrä täällä ei muutu ilmastonmuutoksen myötä millään lailla.
Joo, ja kyllähän sitten noita pitää huomioida siinä, että kyllä ne ojitukset pitää olla kunnossa, tiet pitää olla kunnossa. Että kyllä sille voidaan myös tehdä ja niin kuin siellä on varmaan on huonoja puolia ja nämä tautimahdollisuudet ja muut, mutta toisaalta kyllä me voidaan sitten ottaa uusia torjunta-aineita pakon edessä käyttöön tai kehittää biologisia, mikäli niitä saadaan. Ja toisaalta sitten se vähän kasvukauden piteneminen kuitenkin, niin se mahdollistaa satoisampia kasvia. Niin kuin nähdään nyt vaikka tältä syksyllä, että heinä vaan puskee ja puskee, vaikka pitäisi alkaa olla syksy, niin hyvin vihreänä rehottavat tuolla, kun on vettä ja lämmintä, että että kyllä se myös on siitä hyötyjäkin, ettei se ole pelkkää niin kuin vähän mustamaalata, että se on ihan hirveätä, kun täällä ilmasto lämpinee. Ja sitten kuitenkin laukataan etelälämpöä ihmettelemään ja vähän niin kuin ristiriitasta. Mutta kyllä siihen pitää niin kuin varautua ja muutosta niin kuin tulee. Ja sään kanssahan aina ollaan maataloudessa sen armoilla ja siihen pitää sopeutua.
Ja viljelijät harvoin itse asiassa sanoo, että se sää olisi se vaikein asia siinä omassa yritystoiminnassa. Tosi harvoin tulee sitä puhetta, että se olisi se isoin uhkakuva. Että jos kysytään, että mitkä on ne, mitkä teitä haastaa teidän toiminnassa, niin se on enemmän joku poliittinen ilmapiiri ja niin kuin joko kansalliselta tai EU-tasolta tuleva sääntely. Ja sitten tietysti tämmöiset, että voiko vaikuttaa itse hintaan, kun myy tuotetta teollisuudelle ja niin poispäin. Mutta harva mainitsee, että se sää olisi se, mikä niinku vaikka stressaisi kaikkein eniten. Että se on oikeastaan aika hämmentävää, että meidän viljelijät ihan selvästi tulee paljon paremmin toimeen niinku semmoisen asian kanssa, mitä ei voi yhtään itse olla vaikuttamassa, kuin sitten toisaalta sellaisen asian kanssa, mihinkä loppuviime meillä ihmisillä jopa on mahdollisuuksia vaikuttaa.
Tietysti tuolla vilja Suomessa sillä säällä on merkitystä totta kai, että jos tulee sateet ja viljat märkänneet sinne tähkiin ja on märkiä kuivata ja niin päin, mutta varsinkin heinän kanssa, mitä täällä pääosin viljellään, niin se ei ole läheskään niin sääherkkä kuin viljapuoli.
Maatalous ei siis tule loppumaan, mutta maaseutu tarvitsee muitakin asukkaita kuin viljelijöitä. Kimmo ja Heikki, mitä maaseudulla elämiseen tarvitaan?
Millaisia palveluita ja toisaalta edellytyksiä maalla asujat tarvitsevat nykyillä asujat?
No nykyään kaikki on verkossa, eli hyvä tietoliikenneyhteydet käytännössä on oltava pitäjillä. Ja ainakin omassa kunnassa niin siihen on tehty paljon töitä sen eteen, ja täällä on hyvinkin toimivat yhteydet. Ja toinen tietysti, mikä merkittävä on, niin on logistiikka, eli tie ylläpito, että siihen on löydyttävä kyllä ratkaisu, että se paikotellen on alueita kunnassa, jotka on todella huonon tien päässä, että se on yksi semmoinen, tai oikeastaan semmoinen seuraava, johonka niin kuin on syytä keskittyä.
Ja asiat olisi semmoisia, että pystyisi ihan tuolla kunnanvaltuustossa ja teknisessä lautakunnassa käsittelemään.
Hyvin pitkälti näin.
Heikki ja Kimmo toteavat, että maaseudun elinvoimaisuuden säilyttämiseksi vaaditaan yhteistyötä ja myös kuntatason toimia. Mitä mieltä te olette? Miten pidämme maaseudun elinvoimaa yllä?
Mä sanoisin näin, että yksi tosi tärkeä tekijä on se, että me niin kuin puhumme maaseudusta positiivisessa hengessä. eihän me voida faktoja kieltää sieltä taustalta, että miten niin kuin väen pakkautuminen ja väen väheneminen ylipäätään vaikuttaa maaseudun tilanteeseen, mutta samaan aikaan meillä on kyllä valtavasti hyviä asioita maaseudulla, mitä voidaan edelleen brändätä vahvasti esille. Sitä on tehty, se on ehkä vähän laimentunut tässä hetkessä. Mutta jos mä mietin vaikka Kainuuta näin ulkopaikkakuntalaisen silmin, joka ikinen kerta, kun mä ajan Kainuuseen päin, niin mä en voi olla ihastelematta sitä kaavuneutta, mikä täällä on. Tämähän on niin kuin käsittämättömän hieno alue ihan tuossa kivenheiton päässä omasta kodista. Täällä on vaaramaisemat, täällä on metsiä, jylhää niin kuin kuusi metsää, mitä harvoin näkee sitten taas tuolla Pohjois-Pohjanmaan puolella enää. Sellaista niin kuin kummallista sisäistä rauhaa voi kokea, kun tulee Kainuuseen. Ja sitten täältä on kuitenkin lyhyt matka moneltakin alueelta, esimerkiksi Kajaaniin tai Kuhmoon, Sotkamoon, isommille paikkakunnille. Ja saavutettavissa on monia hyviä asioita. Siitäkin huolimatta, että sitten ne kuntakeskukset on niin kuin kauempana ja niiden palvelutaso voi olla hiukan matalampi kuin sitten monessa muussa paikassa. Mitä sä, Pekka, näetkö sä yhtään samoja seikkoja?
Kyllä, no aika tuttuja on ja sinällään miten sitä kaupunkimaaseutu mielellään niin kuin kärjistä sitä väliä, että siinä molemmissa on hyviä ja huonoja puolia, mutta ja se on sitten niin kuin ihmisten valinta, missä ne haluavat asua. Mutta maaseudulla on kieltämättä niin kuin hyviä puolia. Siellä on sitä rauhaa ja omaa tilaa ja se on varmaan se, minkä takia käsitykseni mukaan nämä kaupungin vierusalueet erityisesti ovat hirveän houkuttelevia ja ne kasvavat ja nimenomaan lapsiperheet haluavat muuttaa pois sieltä betonikeskustasta ja pikiteistä tänne ja jopa uhraavat sinne vähän huonommalle hiekkatielle, että pääsevät niin kuin siihen omaan rauhaan. Ja pelkän niin kuin maatalouden varassahan maaseutu ei, se on hyvin jo niin kuin vähentynyt se viljelijämäärä, että sen varassa se elinvoima ei pysy, joskin syrjäisemmillä alueilla, niin kyllä ne maatilat tietysti turvaavat tietyssä määrin sitä, että siellä aura-auto kulkee ja tiet on auki ja siellä on niin kuin tämmöinen turva vaikka satunnaiselle turistille, kun siellä on semmoinen pysyvä asutus. Mutta erityisesti nämä taajamin liepeet kyllä kasvaa ja semmoiset alueet, missä on sitten pendelöintiä muihin töihin. Toki etätyö mahdollistaa, kun yhteydet vain on, niin tekemistä vaikka mille alalle mistä tahansa, että se on tuonut uusia mahdollisuuksia sitten tähän maaseutuun. Ja kunhan siellä riittävät palvelut on, netit pelaa ja sitten kaupat sun muut on riittävällä etäisyydellä, mistä ruokkaa saa, niin kyllä se asuttuna säilyy semmoiset alueet. Ihan varmassa on nämä aivan syrjäisimmät alueet, että sinne en ole kyllä minä keksinyt mitään hokkuspokkusta, että jos matka alkaa olla 70 kilsaa, niin sitten sitä kysytään, jotta kuka haluaa sen ajaa sitten päivittäin tai viikoittain. Että ne on haasteellisia, nämä aivan syrjäisimmät alueet.
Ja sinne ehkä tarvitaankin semmoisia myös uusia päänavauksia, että miten niitä palveluita tuodaan lähemmäksi. Pakko tuoda se esille, että aika monessa maaseutupitäjässä saattaa olla se pienempi koulu tarjolla kuin kaupungissa. Ja se voi olla joillekin lapsiperheille se juuri oikea valinta. He haluavat ehkä muuttaa sen perässä. Tai jopa on niitä harvoja paikkoja, missä on niin, että on uusi päiväkoti, jossa on varmasti puhdas sisäilma. Ja sitten sen takia halutaan tulla sinne. Tai sitten niinkin päin, että sä saat jopa parempaa palvelutasoa terveydenhuollossa siellä pienemmällä paikkakunnalla, kun sinne on ihan niin hirveän paljon niitä asiakkaita, niin sitten sun on helpompi päästä sinne hoitoon. Siellä on niin kuin tämmöisiä harvinaisia ylläreitä, mitä ei ehkä tule ajatelleeksi, mutta sitten siihen sellaiseen seikkaan, että haluatko lapset kulkea 70 kilsaa yhteen suuntaan koulumatkaan, niin ne on varmasti semmoisia arvovalintakysymyksiä. Ja se on niin kuin muillekin ihmisryhmille kuin pelkästään lapsiperheille se mietintä, että uskaltaako jättäytyä niiden asioiden varaan. Meillä on esimerkiksi turvallisuuskysymykset palotilanteessa, saadaanko pelastuslaitosta paikalle missään järkevässä ajassa. Mutta pystytäänkö tuomaan sitten vaikka varhaiskasvatus, koulupalveluita osittain sitten etänä tarjolle niin, että lapsia ei hoideta etänä, mutta voiko joku eskaripäivä ollakin siellä jossain kylätalolla, missä sitten hoitajat on sinä päivänä paikalla ja se opetustuokio annetaankin vaikka etänä, jolloin ei tarvitsisi ihan niin pitkään matkaa lasten kulkea. Sama voi soveltaa vaikka peruskouluun, että meidän pitää ehkä pikkusen nyt murtaa niitä aitoja siinä, että miten me ollaan totuttu tekemään asioita. Meidän voi olla vaikea säilyttää nykyisen kaltaistakaan palveluverkostoa ihan kaikkialla.
Näiden mielenkiintoisten pohdintojen jälkeen mä haluaisin vielä, että visioidaan vähän lisää. Millainen siis on kainuulainen maaseutu vuonna 2035?
Minä ainakin haluaisin, että se on hyvin niin kuin elinkeinoltaan monipuolinen. Ja maatalous, se varmaan edelleenkin viljelijämäärä on pienentynyt, mutta ne tilat, jotka on jäljellä, niin ne on kasvanut ja ne on tolkkuja ja ihan Suomen ykkösluokkaa toiminnassaan. Ja palveluita on järjestetty, ne on totta kai netin kautta hyvin paljon ja nekin nykyiset, jotka on vielä niin kuin live-palveluja, niin ne siirtyy ja kehittyvät netin kautta. Ja minä näen se ihan positiivisena, että kyllä täällä väkeä edelleen on ja maailmassa voi olla semmoisiakin mullistuksia, että se jopa houkuttelee Kainuuseen tulemaan ja Kainuun nähdään positiivisena alueella ja NATO tuo nyt turvaa meille tässäkin, tuohon ajatellen tuo itäraja on aina ollut vähän uhka täällä idässä ja jopa investointien sijoittumisiin voi vaikuttaa, mutta ja toivottavasti tuo Ukrainan sota tuosta rauhoittuu ja Venäjä kehittyy positiiviseen suuntaan, että voitaisiin tuokin rajaa aukasta ja jospa se nyt tuossa jo alkaisi ainakin aukeilemaan, en tiedä onko se nyt kovin pitkälle avautunut, mutta palauduttaisiin johonkin normaaliin, koska ihmisiä ne sielläkin on, vaikka se johto aina vetelee milloin mihinkin suuntaan.
Joo, toi mitä sä puhuit Pekka siitä maataloudesta, niin mä oon siitä tosi samaa mieltä, että mä uskon vahvasti siihen, että Kainuussa säilyy niin kuin maataloustuotanto ja meillä on tosiaankin niitä Suomen eturivin yrittäjiä täällä siinä alalla. He vetää perässänsä tänne myös tai tuottavat sille alueelle myös sitten sitä muuta palvelun tarvetta ja siinä voi meillä olla jonkun verran uusia mahdollisuuksia, että tarvitaan sitä isojen maatalouden toimijoiden niin kuin palvelevaa verkostoa. Mä myös toivon, että se kainuulainen maaseutu on täyttynyt jonkun verran noista loma-asujista ja matkailijoista tulevaisuudessa. Että on kyllä niin mieletön potentiaali siinä Kainuun kauneudessa, että tässä tulevassa 12 vuodessa niin sille asialle ehtii tehdä kyllä monenlaista. Meillä voi syntyä ihan uudenlaista matkustamisen tarvetta. Haluaako kenties meidän etätyötä tekevät ihmiset jatkossa viettää vaikka osan ajastansa Kainuussa asumassa jossain huikeissa maisemissa ja nauttii siitä puhtaasta ilmasta ja hiljaisuudesta, mitä ei enää kaikkialla Suomessakaan ole, puhumattakaan siitä, että voi elää ilman valosaastetta. Kyllä siinä harvaa asutussa maaseudussa on asioita, mitä pystytään nähdä myös positiivisena. Ja sitten ne kansainväliset matkustajat niin, ja matkailijat, niin mäpä nyt visioin niin, että ne tulee Kainuuseen jatkossa kuuntelemaan pelkkää korvia särkevää hiljaisuutta. Ja sitten ne tulee katsoa sitä tähtitaivasta ja Oulujärveä. Mä uskon, että maaseudulle tulee uusia elinvoimaisuuden mittareita, mistä me ei just nyt ehkä Pekan kanssa edes vielä tiedetä mitään. Nyt selkenee meille tässä 5-10 vuoden kuluessa, mitä kaikkea tämän hetken nuoriso sitten keksii ja kokee tarvitsevansa. Me siirrytään siinä välissä eläkkeelle. Ei nyt ihan, mutta sitä ei tiedä, mitä mekin
siirrytään.
Niin, että miten me sitten itse nautitaan siitä Kainuusta siinä vaiheessa. Niin sekin voi muuttua, miten niin kuin myös iäkkäämmät sukupolvet katsoo sitä maaseutua.
Teidän luomassa visiossa on paljon positiivista ja paljon voimaa. Mitä te haluaisitte vielä sanoa nykyisille maatilayrittäjille sekä mahdollisesti yrittämisestäkin innostuneille kainuulaisille?
No yllättäkää minut ja Pekka tässä, että miten tämä meidän visio mahdollisesti vaikka toteutuu ja te veätte sen vielä tästä niin kuin yli ja enemmän. Ja yrittämisestä kiinnostuneille kainuulaisille sanoisin sen, että ei tässä mitään rajoja ole olemassa eikä rajoituksia. Että kyllä se vaan on siitä kiinni, miten yksin ja yhdessä niitä asioita tehdään ja nähdään niitä mahdollisuuksia. Esteet on tehty ylitettäviksi, niin hankalalle kun se joskus tuntuukin, mutta ottaa vaan isomman loikan, niin pääsee sen kiveen yli, mikä siinä häirihteepi just sillä hetkellä. Luottoa tulevaisuuteen, sitä mä haluan toivottaa.
Ja minä uskon myös kyllä siihen yrittäjyyteen, että yrittäjät ne on niitä, jotka visioi ja vie maailmaa eteenpäin. Että ei hallintobyrokraateista ole siihen, ne on tullut hallintobyrokraateiksi ja se on niihin ihan oikea paikka, koska niillä ei ole kykyä siihen yrittämiseen. Se on oma ihmislajinsa, jolla on se usko ja halu ja palava polte tehdä sitä jotain asiaa ja viedä eteenpäin. Ja se kantaa ja se vie eteenpäin. Ja siihen pitää luottaa, että niitä löytyy. Ja niin kun, jos puhutaan nyt maatilayrittäjistä, niin se syöminen on aika vanha keksintö, eikä se lopu mihinkään. Että siellä on aina mahdollisuuksia kyllä yrittäjille.
Kiitos vielä Pekka ja Hanne, että tulitte meille vieraaksi. Kiitos ja terveiset myös Heikille ja muille Ketolantilan asukeille Sotkamoon. Ja kiitos sinulle, kuuntelijamme, että olit mukanamme tämän kauden ajan. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Minä olen Veera Niutanen ja tämä on KaiPod.